Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович. У гэтай гадзіне эфіру. Якое паходжанне назвы Курапаты? Чаму паваенныя дзеці называлі тую горку Карпаты? Пра гэта ў новай лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Удзельнікі дыскусіі ў зоне свабоды ў сувязі з гадавінай лютаўскай рэвалюцыі разважаюць на тэму, як скідаюць самаўладдзе. Пазней агляд вашай пошты і сустрэча са спявачкай і паэткай Лерай Сом. На пачатку гадзіны слова экспертам.
Ці будуць нарастаць пратэсты супраць дармаедскага дэкрэту? Ці будзе ўлада вымушаны адмініць гэты дэкрэт? Навошта Александр Лукашэнка звязаў гэтыя пратэсты з тымі, хто прэтэндуе на беларускія землі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Александр Класкоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як вядома, розныя прадстаўнікі апазіцыі прызначылі акцыі пратэсту супраць дэкрэта нумар 3, так званага дэкрэту аб дармаедах, на дзве розныя даты – 15 і 25 сакавіка. Ці з'яўляецца, па-вашаму, гэта настолькі драматычным у сэнсе некай акумуляцыі гэтага пратэсту, ці гэта на самой справе не так важна, а пратэст ён пойдзе па нейкіх сваіх законах? Калі ўжо грамадства саспее, то людзі зноў выйдуць на плошчу з пратэстам. Калі ім падасца, што яны ўжо выплеснулі свой пар, то, магчыма, гэтыя пратэсты не будуць развівацца. Мэта нашай сённяшняй перадачы паспрабаваць прагназаваць, у якой форме пойдуць далей гэтыя пратэсты, ці стануць яны развівацца, ці можа яны, як гэта часта бывала ў гісторыі сучаснай Беларусі, стануць нейкім такім аднаразовым актам абурэння. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, хачу зазначыць, што мяч сёння на баку ўладаў. Тут трэба глядзець у корань і разумець, што ўсё ж такі штуршком, імпульсам непасрэдным да гэтых пратэстаў стаў вось гэты дубовы, скажам, наўпрост, абсалютна непрадуманы, няўдалы, палітычна непісьменны, я ўжо не кажу там пра эканамічныя, пра фіскальныя аспекты, але чыста палітычна не пралічылі наступствы, не пралічылі ступень раздражненасці народа, які бяднее ўжо трэці год. Ну і атрымалі ўлады тое, што атрымалі. І вось цяпер самым простым рашэннем было б скасаваць гэты дэкрэт. Гэта было б па вялікім рахунку праявай сілы кіраўніка краіны, бо натуральна ён падпісаў, яму ж і скасоўваць. Аднак я думаю, што у афіцыйнага лідара могуць быць свае меркаванні на гэты конт. І гэта не толькі вынікае за асаблівасцю ў натуры Лукашэнкі, любы аўтарытарны лідар, гэта аксіёма, ён не хоча баіцца, гэта фобія, ён баіцца падацца слабым і таму не адкручвае нават тады, калі варта было б адкруціць. Такім чынам адбываліся і многія рэвалюцыі, дарэчы. Таму хачу падсумаваць і сказаць, што мяч на баку ўладаў, калі сёння, заўтра, там, праз тыдзень не будзе зроблена з іх боку кроку, то пратэсты так ці іначай будуць развівацца. Пакуль што.
Ну, магчыма, сапраўды вы самі ўжо сказалі, што Александру Лукашэнкі сваё разуменне праявы сілы, і менавіта ў яго разуменні адмена дэкрэта было б праявай слабасці, такая, ну, своеасаблівая, скажам, філасофія. Але якія, ну, скажам, прычыны ўлады адмяняць дэкрэт, калі яна, бачачы все гэтыя наступствы, да гэтага не адмініла? Толькі з-за страху перад нейкімі пратэстамі?
Я думаю, не толькі з-за гэтага. Ну, па-першае, быў уже дэкрэт на дэкрэт, і ўжо хочуць улады паглядзець, ці будзе эфект. Часткова, я думаю, што ім удалося расцярушыць пратэст, таму што частка людзей замест таго, каб ісці на вуліцу, яны пайшлі ў выканкамы і там даводзяць, што не трэба з іх здзіраць гэтыя грошы. Так што пакуль пауза, мне здаецца, што ўсё ж такі вагаецца, напэўна, і Александр Лукашэнка. Ёсць пэўны момант эйфарыі, скажам так, у апазіцыйным сегменту Фейсбука, што ледзьве не беларуская рэвалюцыя. Насамрэч, калі цвяроза прааналізаваць, то бачна, што і маштаб пратэстаў не параўнальны з тым, якія былі ў 90-е гады, нават можна згадаць маўклівыя акцыі 2011 года. Многія забыліся і кажуць, што вось пасля плошчы 10-го года нічога падобнага не было. Былі і летась пратэсты прадпрымальнікаў, параўнальныя бадай што, ну, можа, трошкі меншыя. Таму тут не варта перавялічваць, зноў жа, бачныя і нейкія правалы апазіцыі, тое, што яна элементарна не паспявае. У Віцебску, напрыклад, акцыя была проста на самасвет. матёк пушчаная. Так што ў гэтым сэнсе я думаю, што ўлада з аднаго боку яе напружваюць гэтыя пратэсты, з іншага боку яна мае ўжо досвід таго, што сыходзілі ў пясок і здавалася б дастаткова грозныя пратэсты прадпрымальнікаў ці гэтая рэвалюцыя праз сацыяльную сетку.
Дзякуй, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Павлюк Быкоўскі, а на вашу думку, для якога меркавання зараз больш падставаў і больш, скажам, фактаў? Ці будзе ўсё-такі гэты пратэст нарастаць? Ці можа быць, як гэта, зноў-такі паўтаруся, было і з тымі ж пратэстамі пра сацыяльныя сеці ў 2011 годзе, калі адна-дзве акцыі прайшлі даволі паспяхова, а потым ўсё скончылася, што можа быць і зараз такое здарыцца?
Я не думаю, што можна дакладна прагназаваць працягласць пратэстаў, пакуль што яны маюць нейкую энергію да існавання, але як будзе працягвацца, это цяжка сказаць. Я думаю, што у значнай ступені можа спрацаваць той фактар, што з аднаго боку прадстаўнікі апазіцыі крышачку расцярушана заклікаюць людзей да удзелу ў такіх акцыях, і акцыі за гэтага могуць нешта губляць. З другога боку, у ўлада пасля дэкрэта нумар 1, які ўнёс змены ў дэкрэт нумар 3, скіравала, так скажам, адказнасць за вырашэнне праблемы на мясцовы ўзровень. То бок цяпер ужо ёсць цар, які раздаў, выдаў, можа быць, добры ці кепскі, але напэўна асэнсаваны, так мы мовіць, дэкрэт. А ёсць мясцовыя выканаўцы, якія мусяць уваходзіць у сітуацыю канкрэтнага чалавека і разумець, ці браць яго збор ці не. І таму, як надалей, то падобна, што пры жаданні ўлада можа цалкам зняць праблему ўзяцця грошаў з небагатых людзей. Таму прадказваць паводзіны ў такой сістэме, дзе шмат гульцоў, дзе ў іх ёсць супярэчлівыя інтарэсы, і пры гэтым яны не хочуць дзейнічаць салідарна, мне здаецца, было бы не варта.
Але калі паглядзець на рэакцыю ўлады, то немагчыма і абмінуць апошняе выказванне даволі паказальнае і цікава Александра Лукашэнкі, цытую: «Сёння некаторыя пад выглядам дармаедства яшчэ чагосьці спрабуюць гэтую лодку разгайдаць і даказаць нам, што гэта не нашы землі, а не чыя. Таму для нас гэта вельмі актуальна. Дармаеды павінны ведаць, што іх проста спрабуюць сёння выкарыстаць у самых карыслівых мэтах, каб разбурыць тое, што ёсць, знішчыць на карані тое, што мы адрадзілі», — заявіў кіраўнік дзяржавы. Намёк відавочны, што гэтыя пратэсты дармаедаў могуць выкарыстаць замежныя сілы, і, відаць, намёк у бок Расіі. Такім чынам, такую рыторыку, цікава, што раней яна была ўласціва хутчэй апазіцыйным палітолагам, а цяпер я выкарыстоўвае Александр Лукашэнка. На вашу думку, Александр Класоўскі, ці ён так сапраўды лічыць, это вось такая вельмі зручная магчымасць адвесці, скажам, удар і назваць усіх пратэстоўцаў ледзь не пятай калонай, хто працуе на інтарэсы іншай дзяржавы?
Вось гэта выказванне Александра Лукашэнкі мяне толькі сцвердзіла ў выснове, што адпаведная тэза, нібыта за ўсім гэтым рука Масквы, не трэба разгойдваць лодку, бо, груба кажучы, Пуцін на танку тут тады прыедзе і навядзе свой парадак. Гэта такая напрацоўка праўладных ці ўладных ідэолагаў і, магчыма, спецслужбаў. Увогуле, сам вобраз пятай калоны — гэта класіка, так бы мовіць, жанру. Толькі глядзіце, 20 гадоў казалі, што гэта падступны зах, тут хоча нейкую каляровую рэвалюцыю, майдан, плошчу замуціць, каб скінуць наш самы прагрэсіўны ў свеце лад. Цяпер проста, паколькі з захадам ужо мір, дружба і жуйка, то памянялі вектар геапалітычны, і намёкамі зноў жа тут смештавата глядзець, таму што паводле афіцыйнай міфалогіі ў нас жа братэрства з Расіяй, а тут трэба так ці іначай алюзіі рабіць, што менавіта з-за ўсходняй мяжы нам цяпер небяспека пагражае. Круцяцца як вужы на патэльні гэтыя ідэолагі, начальнікі розных рангаў, але па сутнасці гэта ж тая самая матрыца — зрабіць тых, хто выступае супраць улады і пратэстуе супраць яе дурной палітыкі, агентамі нейкіх замежных сілаў. Гэта класіка жанру.
Александр, ну вось у 15-м годзе на прэзідэнцкіх выбарах гэта ў пэўным сэнсе згуляла. Агульная згода апазіцыі была, каб не арганізоўваць ніякую плошчу. Шлі ледзь не год дыскусіі на гэты конт сярод аналітыкаў і практыкуючых палітыкаў. выпадкаў і вырашылі, што плошча ў дадзенай сітуацыі не патрэбна?
Тут, ведаеце, быў момант гульні з боку апазіцыі, яе проста не было пораху, не было сілаў, не было ўплыву на масы, яны б не зрабілі плошчу нават каб і захацелі. Таму фактычна гэта дыскусія дапамагла так прыгожа, скажам так, выйсці з гульні, нібыта вось гэта такія высакародныя памкненні, бо незалежнасць найперш і трэба сцішыць амбіцыі. Няма ніякіх сімптомаў, прыкметаў, што нейкая рука Москвы прасочваецца ў гэтых пратэстах. Нават у Віцебску я ўжо прыводзіў прыклад, дзе абсалютная, так бы мовіць, панавала анархія 26 лютага, вось, бяры мікрафон, выказвайся, хто хочаш, ніхто не выйшаў і не стаў заклікаць Пуціна на танку. Ну, там група маргіналаў нешта спрабавала крычаць «Слава Расіі», але гэта быў такі лямант у пустэльні, ніхто не падтрымаў, то бок няма тут пакуль што ніякіх прарасійскіх сіл за гэтымі пратэстамі. Увогуле, гэта не тая сітуацыя, каб можна было рэалізаваць нейкі там, умоўна кажучы, донбаскі сцэнар. І таму я думаю, што апазіцыя дзейнічае тут лагічна. Іншая рэч, што сапраўды, вось калі 25-та выйдзе шмат людзей, то тут натуральна узрастае і імавернасць нейкіх правакацый. Але ж дзе спецслужбы, дзе міліцыя, не зразумелы нейкі гэты параліч доблесных сілавікоў. Яны найперш павінны адсочваць гэтыя патэнцыйныя пагрозы, пра якія твердзяць афіцыйныя ж ідэолагі.
Павлю Быковскі, а ваш адказ на гэтае пытанне, ці удасца магчыма вось такой простай дастаткова рытарычнай фігуры Александру Лукашэнку адвесці, скажам, масавасць гэтых пратэстаў, калі людзі задумаюцца, да, ну вот не пойдзем пратэставаць супраць свайго тунеядца, паколькі, маўляў, гэта прынясе шкоду радзіме?
Я не думаю, што гэта можа працаваць для шырокіх масаў. Гэта можа працаваць хутчэй для палітычнай эліты, якая сапраўды можа разважаць у такіх катэгорыях. І сапраўды ў кіт, яшчэ да выказвання Лукашэнкі, можна было пачуць, як некаторыя беларускія дзеячы разважалі на гэты конт. І шукалі, сапраўды вельмі пільна шукалі праяву руху Москвы у некаторых акцыях, і пакуль што прынамсі іх не знаходзілі. Пытанне не ў тым, што ёсць нейкія лялькі, якімі кіруюць там, неважна, з сходу ці з захаду, ёсць людзі, у якіх узнікла праблему, якую яны не ведаюць, як вырашыць, і яны хочуць выказаць свае эмоцыі, хочуць выказаць сваё патрабаванне да ўладаў, і гэта рэчаіснасць, з якой трэба лічыцца. Гэтых людзей не моцна хвалюе, хто як быццам бы хоча іх выкарыстаць. Яны хочуць не тое, каб іх выкарыстоўвалі, а дасягнуць свае мэты, і вось вырашэнне гэтай мэты пакуль што не прапануе ні ўлада, ні, ўласна кажучы, апазіцыя.